Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Tervetuloa Pallo TV:n neljännen podcast pariin. Tänään aiheena ensi keskiviikkona pelattavan Veikkausliigan alkava ensimmäinen ottelukierros. Vieraana tänään Suomen U21 tuore päävalmentaja Mika Lehkosuo, jonka kanssa keskustelemme myös U21-joukkueen tilanteesta ja Veikkausliigassa pelaavien pikkuhuhkajien asemasta. Moikka Mika ja tervetuloa podcastimme vaikkakin näin etäyhteyksin.
Kiitos paljon. Mukava olla teidän vieraana.
Yes, ja hei, ihan eka vaikea kysymys laitetaan plakkariin, eli kertoisiko kuulijoille, että mistä tämä sun lempinimi Bana tulee?
Se tulee tosi kaukaa, ehkä kun mä oon ollut reilusti alle 10-vuotias, aloittanut futiskentällä niin kuin about ensimmäisiä kuukausia tai vuosia, 6-7-vuotiaana, semmoinen mielikuva mulla on, ja silloin nyt juuri kukaan ei kauhean pitkälle potkinut palloa tai ilmassa ja muistaakseni, tai mulle on kerrottu, että mä olin niitä ainoita, jotka sai vaikka kulmapotkusta pallon ilmassa about maalille, niin joku siinä alkoi vihjaamaan, että banaanipotkuja ja tuskipa ne nyt ihan hyviä kierrepalloja siellä oli, mutta kuitenkin ja siitä mulla on mielikuva ja että viikon verran mua kutsuttiin banaaniksi ja sitten siitä lyhennettiin bana. Jos jollain kuulijalla on parempi tieto tästä mun lempinimen tulemasta, niin saa tietysti muakin oikasta, mutta tämmöinen mielikuva mulla on, koska tämä on tapahtunut niin kuin, jo kohta 50 vuotta sitten.
Noniin.
45 vuotta sitten.
Noniin, nyt on hieman kevyemmät yöunet meillä kaikilla tämän tiedon jälkeen. Ei vaiskaan, mutta ei, mennäpä eteenpäin. Niin täällä studiossa on sitten paikan päällä meidän oma tuottaja Junnu Leskelä. Moikka Junnu.
Moikka moikka ja moikka Mika.
Morjens.
Ja tietenkin teidän juontana toimii tuttuun tapaan meikäläinen Jooli Jifra. Mutta nyt voidaan jatkaa tästä myös, eli Mika, valmisit Suomessa Honkaa sekä HJK:ta ja olet ollut töissä Norjassa viime vuodet. Minkälainen kokemus se oli? Ainakin hienot vuorimaisemat siellä on, mutta mitä muuta niiden lisäksi?
Joo, on ollut todella hienot 3 vuotta. Itse asiassa tällä hetkellä olen vielä Norjassa hetken aikaa ennen kuin tuossa kohta muutetaan Suomeen, mutta Norjassa jalkapallo on selkeä ykkösurheilulaji. Tietysti täällä on tuo talviurheilu, hiihto ja muut talviurheilulajit niin kuin myöskin aika niin kuin, isosti esillä ja muuta, mutta ne on ehkä enemmän semmoisia kansallislajeja ja sijoittuu tuonne talviaikaan. Et kyllä jalkapallo on kuitenkin se niin kuin aivan ylivoimainen ykköslaji, missä on niin kuin TV-näkyvyys, raha, katsojat, ja niin poispäin, harrastelijamäärät ja niin se huokuu kyllä täältä, jos mä vertaan vaikka Suomeen, että se on niin kuin ykkösurheilulaji. Se jotenkin arvostus, kulttuuri, kaikista tällaisista pienistä jutuista se koostuu, se tunne, mikä yksittäiselle ihmiselle, vaikka mulle tulee, että on päässyt tekemään 3 vuotta niin kuin valmennustöitä maassa, missä jalkapallo on ykkösurheilulaji, ja se on ollut ehkä se semmoinen iso kuva ja ehkä hieno kuva tästä hommasta.
Joo, ja voin vaan kuvitella, kuinka hienolta se on tosiaan tuntunut, ja nyt varsinkin, kun tuolla Valioliigassa semmoinen norjalainen hirviö kuin Erling Braut Haaland tykittelee maaleja, niin varmaan aika monen pikkupojan huulilla hänenkin nimi, ja sitä kautta myös innostus noussut jalkapalloa kohtaan.
Kyllä, kyllä, ja taitaa Arsenaali-kapteenikin olla norjalainen.
Joo, Ödegaard, joo. Kyllä. Mutta hei, siinä tuli aika lailla se futiskulttuuri siellä Norjassa, mutta miten itse pelaaminen, miten se poikkeaa Suomesta, jos puhutaan ihan taktista asioista?
No jos ottaa semmoisen laajan katsomuksen, niin kyllä se vähän niin kuin suoraviivaisempaa on ja painottuu ehkä enemmän semmoisen kaksinkamppailuosaamiseen, kaksinkamppailutaitavuuteen, ehkä jonkin verran myöskin urheilullisuuteen. Urheilupelaajat on ehkä pikkasen urheilullisempia niin kuin keskimäärin kuin Suomessa, varsinkin juoksuvoimaltaan ja ehkä siinä semmoiset klassiset erot, mutta sitten jos me puhutaan vaikka aivan huippujoukkueista, niin kyllä he pelaavat niin kuin erittäin tämmöistä pallokontrollipeliä, että ei siellä ehkä se suoraviivaisuus on poistunut. Että kyllähän Norjassa niin kuin aika paljon englantia on matkittu tässä viimeiset 10 vuodet menty, tämä on aika lähellä niin kuin, fyysisesti ja henkisestikin no, englantilaista jalkapalloa ja on mennyt vähän niin kuin käsi kädessä sen myöskin sen englantilaisen jalkapallon kehittymisen kanssa.
Joo, toivotan, että mekin tullaan täällä Suomessa nopeita perässä ja siitäkin on luonnollinen aasinsilta Veikkausliigaan, joka alkaa ensi viikolla. Minkälainen tuntuma sulla on Veikkausliigaan?
Viimeiset 3 vuotta etäältä seurannut, en taida, onko 1 tai 2 peliä viimeisen 3 vuoden aikana livenä nähnyt, mutta telkkarista katsonut ruudun välityksellä jotain pelejä ja tietysti vähän lukenut, mitä siellä tapahtuu, mutta en mitenkään todella tarkasti. Ja nyt tietysti liigakuppia seurannut kyllä talvella todella tarkasti, että sitä kautta niin kun olen ihan kohtuu kartalla, millaisessa jamassa niin kuin joukkueet ja pelaajat on tällä hetkellä Suomessa, mutta viimeiset 3 vuotta niin vähemmän joo.
Joo, kyllä se on ihan luonnollista uuden pestin takia, että tämäkin taas lisääntyy.
Joo, jos olisit kysynyt on syksyllä sitten sama kysymyksen, niin sitten olen nähnyt paljon pelejä myös livenä ja varmasti tiedän Veikkausliigasta silloin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska kun on tietysti ollut niin kuin suomalaisessa Hongassa Hoikossa, niin aina enemmän siitä seurannut sit tietysti sitä seuraavaa vastustajaa ja se, heidän niin kuin viimeisiä pelejä. Ja nyt seuraan sitten vielä isommalla niin kuin otannalla kaikkia joukkueita ja tietysti kiinnitän huomiota erityisesti sitten niihin U21-ikäisiin pelaajiin eri joukkueissa, melkein joka joukkueessa niitä on, joten niin kuin sanottu, kauden jälkeen tai keskellä kesääkin jo varmasti niin olen niin kuin seurannut enemmän Veikkausliigaa kuin koskaan aikaisemmin.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Sitten päivän varsinaiseen aiheeseen, eli ensi viikolla alkavaan Veikkausliigaan. Täällä studiossahan oli meillä Mika Lehkosuo ja tietenkin meidän oma Junnu Leskelä minun lisäkseni. Eli ensi viikolla Veikkausliiga ja sen ekan kierroksen ehdottomat kärkiottelut ovat HJK Honka, KuPS Inter, SJK Haka ja kierroksen muut ottelut, niin niitä on KTP, AC Oulu, IFK Mariehamn, Ilves ja Vepsi Lahti. Mika, miltä avauskiekka näyttää noin päällisin puolin valmentajan silmin?
Joo, mielenkiintoista on totta kai seurata niin kuin joukkueita ensinnäkin, että pitkä talvi takana, pre-season takana, että mitä tapahtuu sitten, onko muutoksia ehkä siihen pre-seasoniin ja pre-seasonilla usein ehkä kokeillaan jotain ja tekeekö jotkut joukkueet niin kuin kollektiivisia muutoksia omaan pelaamiseen ja tietysti ehkä sitten vielä isommassa niin kuin, tai isompi mielenkiinto itsellä on seurata sitten niitä U21-pelaajia.
Kyllä, entä mitä meidän oma Junnu on mieltä?
Joo, aika mielenkiintoinen avaus heti tuossa. No ensinnäkin täytyy heti hehkuttaa Veikkausliigan HJK ja Hongan puolesta, että HJK Honka ottelu loppuun myyty. Hienoa! Mutta niin kuin nämä 3 matsia, HJK Honka, KuPS Inter ja SJK Haka, niin nämä on ehdottomasti näitä kärkiottelut. Ja ennakkoon, niin näiden 3 otteluparista pitäisi aika pitkälle löytyä ennakkojen mukaan tai ennakkokaavailujen mukaan nämä 6 parasta joukkuetta. Siinä nyt on sitten, onko se AC Oulu, Ilves vai Lahti mahtuu tuohon mukaan, se on vähän kysymysmerkki. Mutta heti päästään näkemään, että minkälaisella askeleella nämä joukkuet lähtee liikkeelle. Ja tämä HJK Honka on niin kuin heti erittäin mielenkiintoinen, se on heti 6 pisteen matsi. Että jos Honka on näyttäisi ainakin paperilla olevan se HJK on kaikkein pahin uhka ja tässä vaiheessa ennakkoon. Ja sitten taas KuPS Inter-matsista. Inter tekee kovaa nousua siellä. KuPS on pieni kysymysmerkki tässä kohtaa vielä. Miten KuPSilla lähtee kausi liikkeelle? Saako Inter lentävän lähdön? SJK aina kysymysmerkki. Haka viime kauden hyvät esitykset. Saako jatkoa? Isoja kysymysmerkkejä senkin asia ympärillä. Sitten taas nousijajoukkue KTP saa heti aloittaa 3 kotiottelulla, jossa ensimmäinen on AC Oulu ja sitten tulee seuraavaksi KuPS ja 3. on IFK Mariehamn. Ja KTP:lläkin sellainen tilanne, että jos siinä nyt kaista ensimmäisestä ottelusta tulee pataan kotona, niin siitä 3. IFK Mariehamnin ottelusta saattaa tulla kotkalaiskannattelija jo jonkunlainen Via Dolorosa, jos vähän karrikoidaan. Ja sitten taas Mariehamn ja Ilves. Mariehamn on suuri kysymysmerkki kauden alla. Ilveksessä on myös kysymysmerkkejä. Nuori joukkue viime kaudella rämpi aika pahasti, todella epätasaisia esityksiä. viime kauden yllättäjä Lahti, anteeksi VPS, siellä sama homma, maaleja on lähtenyt paljon hyökkäyspäästä pois. Lahden viime kauden tilanne, no se ei ollut kaksinen, putoamisen vältti juuri, miten tällä kaudella?
No niin, ja nyt te voidaankin aleta perkaa näitä ottelupareja läpi, joten kuten tästä Junnun hehkuttamasta metroderbystä, joka oli loppuun myyty, niin senkin puhypätän tässä ensimmäisenä. Niin Mika, minkälainen mittely siitä on odotettavissa, kuitenkin avausotteluna heti kiihkeä paikalliskamppailu?
Joo, HIK on ollut tosi stabiili koko pre-seasonin, pelannut hyvinkin tuloksellista peliä alusta oikeastaan loppuun asti, ja Hongalla taas aika vaikea pre-seasonin alku ja liigakupin ensimmäiset pelit, mutta selkeästi pelaaminen on tällä hetkellä parantunut viimeisissä treenipeleissä ja heidän niin kuin käyrä ylöspäin. Hoikolla on lisäksi tässä liigakupin finaali vielä tässä välissä ja mitä se vaikuttaa siihen ensimmäiseen peliin. Siinä on tietysti Toni Koskelalla mietittävää vähän avauskokoonpano kanssa liigakupin finaalissa, että laittaako niin kuin ykkösnyrkin kehiin tai sen nyrkin kehiin, joka aloittaisi Honkaa vastaan. Mutta totta kai sehän on ilman muuta todella mielenkiintoinen pelitulos.
Miten sä arvioit oikoa hyökkäyskalustoa? Sieltä, siellä on aika nuorta kaveria tullut sisään sinne. Minkälaisena sä näet heidän hyökkäyskalustossa tällä hetkellä?
Se antaa ainakin mahdollisuuden, että HIK pystyy prässäämään vastustajaa ylhäältä ja kovaa ja intensiivisesti. Ja sitä he ovat kyllä tehneet tosi hyvin tässä koko pre-seasonin ajan. Ja se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen. He eivät ole niin korkealta prässänneet lähivuosina aikana, kuin nyt liigakupissa ovat olleet siinä todella hyviä. Ja nämä nuoret hyökkääjät niin antaa siihen erilaisen mahdollisuuden ja mielenkiinnolla. Ja tietysti toivon, että he jatkavat sitä myöskin, kun Veikkausliiga alkaa.
Joo, miten sä suhtaudut tähän Honkaan? Viime kausi oli aika lailla näyttävä ja hyvä ja oli lennokasta peliä, yleisöystävällistä, viihdyttävä Honka pitkästä aikaa. Miten sä arvioit tämän kauden Honkaa?
Joo, Hongalla ehkä puuttunut tuosta pre-seasonilta, ollut vähän loukkaantumisia ja pelaajia vielä tullut tässä loppuvaiheessa, puuttunut semmoinen niin kuin hyökkäyksisten kiihdytys ja millä on päästy vastustajan puolustuslinjan taakse, ollut ongelmia siinä päästä sitä kautta niin kuin tarpeeksi suoraviivaisesti kohti vastustajan maalia, luoda maalipaikkoja, mutta se on parantunut. Nyt he ovat saaneet vähän pelaajia takaisin ja uusia pelaajia sinne, ja tietysti ehkä ison kysymysmerkki tuli tänään, kun huhuttiin, että Agon Sadiku, tai Rosenborg on kiinnostunut Agon Sadikusta, ja jos he menettävät Agon Sadikun, niin se on tietysti iso pala heiltä. Agon Sadiku oli tärkeässä roolissa viime vuonna heidän hyökkäyspelaamisessa ja myös maalintekijänä, että molemmissa, että se häntä ei ole kyllä helppo korvata.
Ja eteenpäin. Eli viime kauden hopeajengi KuPS aloittaa kautensa kotiottelulla Interiä vastaan. Mitäs Mika kommentoitava siitä otteluparista?
No KuPS ei ehkä ollut mitenkään erityisen vakuuttava tuloksellisesti ja vähän ailahdellut pelaaminen. Urho Nissilä tullut nyt joukkueeseen. Varmaan ei ole pitkän nilkkavamman jäljiltä vielä mitenkään kovin hyvässä kunnossa eikä välttämättä pelaa tuossa pelissä, mutta tuoko se jo semmoista henkistä tukea sille joukkueelle, ja siellä on kuitenkin hyvä joukkue kasassa. Uskon, että he ovat kyllä valmiit tähän sarjaavaukseen ja laitoivat myös HJK:n ahtaalle tuossa liigakupin välierissä, vaikka siinä ehkä HJK vähän niska päällä olikin, mutta kuitenkin meni sitten loppupeleissä niin kuin rangaistuspotkukilpailuun kyllä KuPS, ja siellä on myös Miettinen topparina, joka pelasi erittäin hyvät pelit tuolla Antaliassa, Turkissa, U21:ssä ja erittäin mielenkiintoinen toppari, joka on jo jonkin verran pelannut, mutta ei ole oikein kunnolla murtautunut sinne KuPSin toppariosastolle, ja sitä tietysti seuraa mielenkiinnolla siellä päässä, että mitä hänelle tapahtuu.
Oliko Junnulla tähän vielä
lisätä? Joo, mä voisin tuosta Interistä sen verran, että on mielenkiintoinen nähdä, että miten Interi nyt lähtee, tai miten heidän toimintansa tai pelinsä lähtee liikkuu nyt vissialaisuudessa, että tämä liigakupin on antanut ymmärtää, että siellä on vauhdikas, nuori vauhdikas ja eteenpäin pyrkivä aggressiivinen joukkue nyt rakenteilla. Ja tulee olla todella mielenkiintoista nähdä. Mulla on semmoinen pieni kutina, että Inter saattaisi olla jonkunasteinen pieni yllätyskin tässä kauden mittaa. Se, että pystyykö nuori joukkue läpi kauden olemaan tasainen, se on taas niitä ikuisia kysymysmerkkejä, mutta parhaimmillaan varmaan pystyy haastamaan näitä ihan näitä kärkijengejä.
Ja varsinkin, jos siellä kokeilemat pelaajat niin ottaa sitä roolia, mukaan lukien Forsseli, jos pelaa timantti kauan, niin vaan taivas voi olla Reina tänä kautena Interille. Mutta miten näinpä tuonne Seinäjoelle, siellä asettuu Haka vastaan Seinäjoen poikia, niin minkälainen ottelupari tämä on, Mika, sinun silmi?
Niin kuin taisitte tuossa sanoa, että Seinäjoki aina vähän kysymysmerkki, niin sitähän se totta kai on edelleenkin, että vaikea jotenkin ennustaa, miten se kausi lähtee siellä käyntiin. Haka on menetti parhaan maalintekijänsä, ja jonka kautta heidän niin kuin tietysti hyökkäyspelaaminen aika paljon eli, ja miten he pystyvät korvaamaan hänet, ja Se on tietysti Hakalla se kysymysmerkki, mitä sitten nähdään ensimmäisten pelien ja kierrosten aikana.
No niin, eli mennäänpä eteenpäin. Ja Junnu, sulla oli niitä muita matseja siellä, niin mitäs nostaisit vielä?
Joo, tässä on tämä KTP AC Oulu. Mä vähän sitä taisin mainitakin jo tuossa, että KTP:llä nousijajoukkueella on tässä heti mielenkiintoiset paikat heti kärkeen. Niin kuin aina alku on tosi tärkeä nousijajoukkueelle ja niin kuin muillekin joukkueille, jotka on enemmän tai vähemmän putoamisuha alla. Eli tuo liigastartti on psykologisesti ja pelillisesti ja monessakin mielessä erittäin tärkeä vaihe. Ja ehkä vähän niin kuin tuutte kotiotteluiden myötä KTP:llä vähän ylikorostuukin tuo. Miten sä, Mika, näet tuo nousijajoukkue KTP:n tilanteen tässä kohtaa?
Siellä on erittäin nuori ja mielenkiintoinen valmentaja tai valmennustiimi. Ja he pelaavat hyvin organisoitua peliä, se on hyvin hyvä rakenne ja hyvin organisoituu sekä niin kuin hyökkääminen, pelin avaaminen ja etenemisvaihe ja myöskin niin kuin kollektiivinen prässipelaaminen, milloin prässätään ylhäältä, milloin vähän etsitään sitä prässihetkiä yhteistä aloitusta sitten matalammalta. Riittävätkö heidän niin kuin pelaajamateriaali tähän sarjaan ja kuinka korkealle sit sitä kautta niin kun sijoitus tulee, niin se on semmoinen itselle sit kysymysmerkki, mutta ainakin nuori valmennustiimi on kyllä niin kun kartalla siellä ja sen kautta niin kun heidän niin kun pelaamisessa näkyy selkeä identiteetti ja sitä on niin kun mukava valmentaja seurata.
Joo. Pystyykö Kotka yllättämään Oulun kotona?
Mielestäni pystyy kyllä, ilman muuta. Mä luulen, että Kotka pystyy yllättämään kenet vaan kotona.
Joo, tuo Kotkasta mullakin on vähän semmoinen kutina, että siellä on jatkettu siitä, mihin viime kaudella jäätiin, että siellä valmennus sai pelin spengaamaan aika kivasti syksystä, ja tässä on jo kaavailtu, että olisiko tässä vähän samaa ainetta tai piirrettä olemassa kuin VPS:llä viime kaudella, kun nousivat. Tai edellinen syksy oli hyvä noste, ja ne jatko siitä, mihin ne jäi. Ja nyt KTP:llä se on vähän sama homma, joukkue on vahvistunut siellä. Ja KTP tulee olemaan todella mielenkiintoinen seurattava.
Joo, ja itsellä tuli KTP:stä vielä, kun tuli tämän alkavan kauden pelaajabudjetit, niin siellä KTP operoi, siellä on budjettina 685 tonttua. Että piileekö siinä Junnu jonkinlainen, ja Mika, jonkinlainen riskikin jopa, että niin nousia joukkue, että tuoko tullut lisää paineita heille, että noin kova budjetti. Mika.
No ensinnäkin mun kokemus noista budjeteista on vähän ristiriitainen, että silloin kun olin itse Veikkausliigassa valmentaja, niin tiedän kohtuun varmasti, että noita budjettilukuja ne ei pidä paikkansa. Ja pitääkö ne tällä hetkellä, niin en tiedä tietysti. Suhtautun kyllä niin kuin isolla varauksella vieläkin. Ja se nyt tulee niin kuin ekana mieleen. Muuten niin toivottavasti Kotkassa on ymmärretty niin kuin lähihistorian niin kuin vaikeudet ja että siellä eletään niin kuin järjellä ja talouden ehdoilla, mutta eihän meillä siitä sen kummempaa oikeastaan voi tietoa ollakaan.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Ja näin se vaan jakso rullaa eteenpäin. Seuraavaksi meillä on Framilla U21-joukkueen tilanne ja Veikkausliigassa pelaavien pikkuhuuhkajien asema. Mika, otit U21-joukkueen vetovastuun itsellesi Juha Malisen jälkeen. Sun alaisuudessa joukkueella on alla yksi leiri ja kaksi harkkamatsia Turkissa. Miten ne meni?
Joo, itse asiassa eilen illalla tultiin Antaliasta Turkista kaksi peliä. Pohjois-Makedonia, Bulgaria, ekas pelis 1-1 tasuri, ja kun se oli semmoinen turnausmuoto, niin vedettiin rangaistuspotkukilpailu siihen päätteeksi, joka sitten lisävetäjien kanssa hävittiin, mutta toinen peli Bulgaria vastaan voitettiin 2-0. Hyvin lähti niin kuin meidän projekti mielestäni käyntiin, ja saatiin niitä prinsiippejä ja pelin prinsiippejä ja meidän niin kuin toimintatapaamme vietyä sinne sisään, ja mielestäni niin kuin pelaajatkin otti sitä hyvin vastaan, ja hyvin lähti homma käyntiin.
Sieltä piti tulla kaksi striimiä, mutta kumpaakaan ei tullut, niin me ei nähty pelejä. Niin kerro vähän, että minkälaisia ne ottelukuvat oli? Kerro vähän meidän edesottamuksista. Minkälainen joukkueen ilme oli? Minkälaista palloa pelasitte ja näin poispäin?
Mielestäni oltiin parhaimmillaan niin kuin semmoisessa prässipelaamisessa. Ei annettu kummallekaan vastustajalle oikeastaan mitään mahdollisuuksia alkaa jotenkin rauhassa pelaamaan niin kuin pallon kanssa ja rakentelemaan hyökkäyksiä. Me oltiin erittäin aggressiivisia ja intensiivisiä siinä pelin hetkissä, se oli todella vahva. Sitä kautta myöskään maalipaikat, meidän boksiin pääsyt vastustajalla niin kuin todella vähissä molemmissa peleissä. Ja, no, toisessa päästettiin sitten se yksi maali pilkusta, mutta toisessa pidettiin nolla ja hyökkäyspelaamisessa ehkä enemmän parannettavaa, pystyttiin kyllä niin saamaan enemmän hyviä etenemisiä, enemmän box-entryjä ja maalipaikkoja kuin vastustaja, mutta niitä pitää vielä saada lisää, ja varmasti se osa-alue pitää niin kuin eniten kehittyä tässä. Puolustuserikoistilanteet pitää nostaa myös, me oltiin niissä niin kuin kohtuu hyviä. Ne on aina niitä kriittisiä hetkiä, kun pelit voi vähän niin kuin nolosti hävitä, ja ne me hoidettiin kyllä hyvin. Näihin myös panostettiin aika paljon ja näin edellä mainittua asioihin, kyllä niissä näkyy hyviä elementtejä. Kyllä meillä tavoite on totta kai voittaa pelejä ja päästä lopputurnaukseen. Sinne on Suomi historian aikana kerran päässyt Markku Rive Kanervan kanssa 2009, se on totta kai meidän ainoa tavoite. Jotta me sinne päästään, niin meidän pitää pystyä niin kuin tuossa meidän lohkossa voittamaan meitä ennakkoon kovempia joukkueita, niitä ei pysty voittamaan, jos ei meidän niin kuin puolustaminen ole timanttia ja erikoistilanteiden puolustaminen myöskin. Ja se on hyvä, että se selkäranka lähti niin kuin hyvin käyntiin, ja siihen sitten lisätään lisää niin kuin hyökkäysvaarallisuutta.
Joo, ja kaksi matsia tosiaan alla, ja jos nyt pitäisi nimetä sieltä 1-2 huippuonnistujaa, niin mitä nimiä heittelisi meille?
Joo, kyllä siellä oli paljon onnistujia. Että kolme veskaria kävi kentällä, kaikki onnistui erittäin hyvin. Kova kilpailu veskareiden välillä. Topparipari, Miettinen, Robin Tihi oli aika vakuuttava, varsinkin tässä toisessa pelissä. Thomas Calaves, joka käväsi jo A-maajoukkuessakin Portugalissa tammikuun Portugalin leirillä pelaamassa Ruotsia vastaan, niin hän valittiin turnauksen parhaaksi puolustajaksi, oli pallollisena erittäin niin kuin vakuuttava ja antoi lisäarvoa joukkueelle. Mitäs muuta pitäisi sanoa? Sitten siinä oli tietysti aika paljon eri pelaajia kentällä, koska annettiin aika monille pelaajille niin kuin tasaisesti myöskin peliaikaa. Ja kyllä siellä oli paljon muitakin onnistuja. Adam Markiev muun muassa pelasi ensimmäisen pelissä 30 minuuttia laitapakin, jossa hän ei ole ikinä edessään pelannut, niin hoiti sen erittäin hyvin. Ja pääsi sitten omalle paikalleen keskikentälle tokassa pelissä ja oli siinä kanssa kyllä niin kuin vakuuttava. Ja tietysti Santeri Väänänen on aina hyvä, niin tuollakin. Pitäisikö mulla luetella lisää näitä?
No ei, hän on maininnut kaikki.
Kohta, mutta tästä voidaan päätellä, että koko jengi onnistui loistavasti. Mutta hei, mikä sai sut tarttumaan tähän pestiin ja minkälaisena koet tämän tehtävän?
Joo, tietysti siitä Hannu Tihiselle kredittiä, että hän oli sinnikäs, aloitti ensimmäisen soitolla jo aika kauan siitä ja kysyi kiinnostusta. Ja kun ensimmäinen soitto tuli, niin ehkä en ollut mitenkään saman tien niin kuin laittamassa nimeä paperiin, mutta käytiin paljon keskusteluja siitä ja myöskin mun rooli Palloliitossa ei ole pelkästään U21-valmentaja, vaan myös tekemisissä muiden nuorten maajoukkueiden niin kuin pelillisissä asioissa, niin se kokonaisuus myös kiinnosti minua ja sitten aina ajatellut vähän maajoukkueen valmennusta, että se on vähän niin kuin, tai että se on totta kai aika erilaista, ei pääse joka viikko, joka päivä olemaan kentällä, mikä on ehkä mielestäni se valmentaja niin kuin hauskin ja palkitsevin niin kuin asia ja sen takia ehkä suhtautunut siihen vähän nihkeästi, mutta vuodet vierii ja nyt tuli tämmöinen, voisiko sanoa, mahdollisuus, mitä tarjottiin, niin mielenkiintoista nähdä niin kuin vähän tätä valmennusta tältäkin kantilta. Tässähän on semmoinen valmentajalle suuri haaste maajoukkuessa, että sulla on ne muutama päivä aikaa, kun pelaajat tulee ennen peliä niin kuin omalla tavallaan siihen sun vaikutusvaltaan ja yhteispelissä pitäisi saada muutamassa päivässä niin kuin aikaiseksi semmoista hyvää yhteistoimintaa, niin se on valtava haaste valmentajalle, miten niin kuin, kuinka tehokkaasti ne harjoittelu ja kaikki palaverit ja se koko se toiminta käytetään hyväksi, jotta ollaan valmiina pelissä ja sitten tulee pari päivää ja uusi peli. Se on se ikkuna, tämän luontainen niin kuin aina maajoukkuessa ja varsinkin vanhemmissa maajoukkuessa, niin se on mieletön haaste valmennukselle ja sekin myös kiinnosti tosi paljon.
Kyllä, eli aikaa ei ole niin sanotusti hukattavaksi millään leirillä. Ja tosiaan Turkin leirille nimetystä pelaajista 2/3 pelaa ulkomailla ja 1/3 kotimassa Veikkausliigassa. Mistä tämä kertoo?
Niin, en mä oikein tiedä kertooksi sen kummempaa mistä muuta kuin, että tietysti lähivuosien saatossa niin suomalaisia pelaajia on siirtynyt ulkomaille jo aika nuorena akatemioihin ja ehkä siitä se kertoo, että sieltä tulee koko ajan entistä enemmän niin kuin myöskin maajoukkueisiin pelaajia.
Joo, ja tosiaan sun edeltäjä Juha Malinen piti ongelmallisena sitä, että ulkomaalaisessa seurassa pelaavat nuoret eivät saa tarpeeksi sitä säännöllistä peliaikaa. Mitä sinä ajattelet tästä asiasta?
Niin se, aina jos pelaaja ei saa säännöllisesti peliaikaa, niin se on kaikille aina ongelma varmaan ensisijaisesti sille pelaajalle, mutta myöskin totta kai maajoukkojen valmentajan näkökulmasta myöskin. Mutta en mä tiedä, onko sillä väliä sitten, että missä maassa se pelaa, onko se kotimaassa vai ulkomailla. Totta kai se on todella tärkeää, että pelaajalla on hyvä niin kuin pelituntuma.
Ja joo, sillä näyttää olevan isompikin merkitys, jos katsoo A-maajoukkoa, että esimerkiksi, että ne sun U21-pelaajat, jotka pelaa säännöllisesti omissa seuroissaan, niin kuin Anssi Suhonen esimerkiksi, niin ne löytää nopeasti paikkansa A-maajoukkoista sitten.
Niin, se on aina tietysti kysymys, että kuinka hyvä pelaaja on ja sitten myöskin siinä, että ketä muita sillä pelipaikalla on sitten siellä A-maajoukkuessa, että se tietysti aina koostuu monesta eri tekijästä.
Joo, eli no voidaanko olettaa, kun ne Veikkausliigassa pelaavat pikkuuhkaajat, ne jauhoivat täysiä 90-vuotiaita joka viikko, niin tuoko se heille jonkinlaisen edun maajoukkueen valinnassa?
No ei, mä tiedän. Ei sinänsä, että tietysti mulla on varmasti semmoinen yli 60 pelaajaa, ketä niin kuin tämmöisessä isossa listalla on ja ketä seuraan. Totta kai ne, jotka pelaa säännöllisesti, pelaa ne sitten missä tahansa, niin ne on ehkä enemmän niin kuin loopin alla, koska ne, jotka ei pelaa, niin niistähän on sitten vähemmän myöskin informaatiota saatavilla.
Joo, sulla on 8 pelaajaa oli tässä Turkin leirillä, niin näitä mä laskin, että siinä on 4 klubin pelaajaa, oliko kaksi Hongasta, yksi Kupsista ja yksi AC Oulusta. Eli näyttää siltä, että nämä on kuitenkin aika lailla näitä kärkijoukkuiden pelaajia, jotka sulle valikoituu sinne 2-1.
Siinä oli myös Otto Kemppainen nimetty SJK:sta, mutta hänellä tuli vuorokausi aikaisemmin, kun piti lähteä, niin jonkunnäköinen vatsatauti ja sitä seurattiin ja oltaisiin otettu hänet vähän myöhässäkin mukaan, mutta se vaan jatkuu ja loppupeleissä hän ei sitten kerennyt ollenkaan mukaan, mutta jo edellä mainituista joukkueista tosiaan tuli ne pelaajat ja Interi, sanoitko muuten Interistä oli Jussi Niska myöskin. Että
joo, en sitä oksinut, joo se unohtui.
Kyllä.
Miten sä näet tuon, että jos sulla nyt oli sanotaan 8-9 pelaajaa tuossa kolmasosa suunnilleen nimetystä joukkueesta, miten Veikkausliigan kohdalla näiden nuoria kavereita, niin miten sä arviot, montako siellä on semmoista kaveria, jotka on siellä harmaalla vyöhykkeellä, joka on sulla niinku tavallaan tutkalla, mutta ei ihan vielä, jotka on, niinku, miten sä arvoisit tuota?
Kyllä tässä ei tämä ollut ihan helppo valita noita pelaajia. Siinä on vaikka Marius Könkkölä pelannut hyviä pelejä Lahdessa ja Anini Junior Maaria Haminassa tehnyt viime aikoina. Tai kun hän meni sinne, niin tehnyt paljon maaleja siellä ja niin poispäin. On tässä pelaajia Veikkausliigajoukkueessa muitakin, jotka on niin siinä lähellä. Pitää muistaa myöskin, että siellä oli joku pelaaja loukkaantuneena, muun muassa Topi Keskinen HJK:sta, vai Seksinen, onko se niin, loukkaantui pieni nilkkavaiva ymmärtääkseni, alkaa olla nyt jo terveen, pystyy pelaamaan varmaan näissä tulevissa HJK-peleissä, mutta hän oli valittu ja on siinä melkein joka joukkueessa pelaajia, jotka on niin koko ajan seurannassa.
Joo, eli siellä kun Mika Lehkosoo istuu katsomaan, katsoo peliä, niin nuoret jampat tietää, että nyt olisi se hetki onnistua.
Niin, toivottavasti ne nyt ei liikaa mua ajattele siinä. Se ei ole, varmaan kannattaa yleensäkin aina pelata hyvin. Ja monenkin asian takia ensinnäkin, että oma joukkue voittaisi.
No niin, nyt tähän ihan loppuun, Mika, niin jos pitäisi kiteyttää, niin minkälaista futista sä haluat, että meidän pikkuhuhkaja pelaa?
Meidän pitää löytää ne niin kuin, keinot, voisiko sanoa näin, millä me voitetaan pelejä. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin kyllä sen puolustamisen ja myöskin erikoistilanteen puolustamisen, ne pitää olla timantia, jos me halutaan voittaa niin kuin ennakkoon kolmempia maita ja sitten löytää niitä rooleja ja pelaajia sopiville pelipaikoille, että me myöskin aiheutetaan sopivaa uhkaa ja pystytään luomaan maalipaikkoja. Mutta itse olen jotenkin ajatellut sitä, sanoittanut sitä omaa pelaamista ja maajoukkueessa, että se on semmoista rytmikästä tempojalkapalloilua ja kyllä me oltiin erittäin aggressiivisia prässäämisessä ja se mua ilahdutti kyllä eniten tuolla Turkissa, se onnistui, se osa-alue erittäin hyvin.
Joo, sinulta muistetaan tämmöisen pallohallintapelin edelläkävijänä tai yhtenä niistä Suomessa. Minkälaisia mausteita tämä Norjan reissu on tuonut sun pelaamiseen? Onko se nyt tuonut tätä suoraviivaisuutta, nopeutta, vai miten sä kuvailisit? Minkälaisia mausteita sä oot poiminut norskeista matkaa?
Joo, ilman muuta. Se on just näin, jonkunnäköistä suoraviivaisuutta ja kamppailua siihen niin kuin lisäksi, mitä on sitten sitä ennen niin kuin jalkapallosta niin kuin ajatellut.
Juostaan paljon ja...
No juosta kannattaa varsinkin siinä prässäämisvaiheessa, muuten sitä ei pysty tekemään. Mutta se pitää tehdä tietysti niin kuin yhdessä ja löytää ne hyvät prässitrikkerit ja mennä. Mutta olla sopivan suoraviivaisia siinä hyökkäyspelaamisessa. Mutta siihenkin pitää löytää selkeitä triggereitä, että joukkue niin kuin on yhdessä lukee sitä tilannetta, että milloin me ollaan suoraviivaisia ja milloin ei. Sanottakoon nyt, että pallohallinta oli yli 60% molemmissa meidän peleissä tuolla Antaliassa, mikä ei ollut mitenkään niin kuin, jotenkin tarkoituksenmukaista, vaan ehkä se kertoo enemmänkin siitä, että millaisia pelaajia meillä suhteessa näihin vastustajiin oli. He tykkäävät myös siitä pallosta, ja sitä ei tietysti myöskään niin kuin voi ottaa pois, että heillä on kyky niin kuin pelaa myöskin hitaita hyökkäyksiä, mutta meidän pitää löytää siihen hyvä rytmi ja rytmin muutos, että milloin me muutetaan sitä hitaampaa hyökkäystä nopeaksi ja suoraviivaiseksi, ja siinä on just ne hyökkäämisen triggerit, ja milloin tosiaan semmoinen rytmin muutos tapahtuu. Niitä treenattiin ja niitä näkyi jonkin verran, mutta niitä pitää vielä näkyä lisää jatkossa, ja siihen suuntaan.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Nyt ollaan päästy jälleen siihen kohtaan jaksoa, kun on aika laittaa niin sanotusti pillipussiin. Ensinnäkin iso kiitos Mika sulle, kun osallistut tähän jaksoon.
Kiitos Mika.
Kiitos paljon.
Hienoa koti taikaa puhua Pallo TV:n kuuntelijoille.
Kyllä, ja toiseksi kiitos Junnu. Sun jorinoita on ilo aina kuunnella, tai melkeinpä aina.
Ai, sanot vaan.
Kyllä, ja minä Jouni Jifra, kiitän teitä kuulijoita. Kuulemisiin!
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.